Nik uste dut ja retroarena gehiagizkoa izaten ari dela. Bale, lehenengo momentuan etorri zen Nintendo, aurkezten bere Nintendo NES Mini, bale, retro gauzatxo bat, txikiagoa, diseinu berdinarekin, baina funtzionalitate ezberdinekin, jokuak hor zeuden, bale, ondo. Gero ja, heldu da Nokia. Aste honetan Mobile World Congressean aurkeztu duela Nokia 3310 hori, diseinuan ez dela berdina, funtzionalitatean bueno, bere gauzatxoak dauzka baita, baina ez da berdina, gauza gehiago jarri diote, baina bueno, onartu dezakegu, baina ja, en fin, autobusarena Nokia izan dira 10 urte, bueno, 15, 17 urte atxera, baina ja, en fin, autobusarena, transexualen eskubideen kontrako autobusa, zenbat urte hamarkada mende atxera markatu. Ah, bai. Ah, ez dela gure gaia. Ja. Teknologiari buruz hitz egin behar dugula. Ja. Ah, vale, baina zuzendaritza, Borja ez da heldu oraindik. Ja ni programazten dut eta gero ja. Ah, vale. Ados, ba bueno, zuzendaritzak esaten du, honi buruz, ezin dugula hitz egin. Zarean zara hasiko dugu eta teknologiari buruz hitz egingo dugu.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzear.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Bueno, eta behin zuzendaritzak esan duenez zeri buruz hitz egin behar dugun eta zeri buruz ez, ba berrien atala irekiko dugu, ja Borja gurera etorri da, orduan gurekin daukagu hemen, fizikoki eta mentalki ez dakit, baina fizikoki bai.
Zeri buruz ezin dugu hitz egin, zentsura ba, etorri da gure bai, programara.
Bai, zuzendaritzak esan du transexualen aurkako autobusari buruz ezin dugula hitz egin.
Ah, bueno, baina hori izango da mundu guztiak hitz egin duelako, niri ba, ja interesa galdu zait, ez interesgarria ez delako, baizik eta ja medio guztietan ire entzungo dugu, edo ikusiko dugu, edo ez dakit, sentituko dugu esango den guztia, orduan ja... beti gara nota diskordantea, orduan izango, berriro ere izango gara eta ez dugu hemengo gauza batez hitz egin.
Vale. Ba, teknologiari buruz hitz egin hasi baino lehen, bueno, diskordanteak ez gara izango, ze gazte honetan esan genuen bezkela, Mobile World Congressari buruz hitz egin behar dugu, eta ez dago ia besterik, eta bueno, Nintendo Switchari buruz
badago.
Baina autobomboko bi berriekin hasiko gara. Lehenengoa da, sarean zehar 45 gaudela, eta Borja bere 100. Saioa betetzen ari duela.
Bai, bai. Juhu.
Sarean zehar 145 hasi zinen Siberia FM-ko estudioietan, eta orain, ba, bueno, en fin, hemen gaude, gure...
Nola aldatu da, nola pasatzen da denbora.
Nola pasatzen duen denbora, izan dira, ba, 3 urte eta 4 hilabete, gutxi gora bera.
Bai, bai.
3 urte eta 4 hilabete. Eta bestea, da, bueno, pasaren aste buruan, ez genuen programa egin, inauteriak zirelako eta, baina baita ere, beste gauzetara nengoelako ni, konkretuki egako atariko proba egin behar nuelako.
Zer moduz?
Badakizu...
gainditu duzu?
Badakizu zenbat behar zen gainditzeko?
Zenbat?
46.
Bai?
46, bai.
Erdia baino gutxego?
Ez. Orokorrean ziren 65 puntu. Orduan, 46 behar nituen.
Ez eunetik 46.
Euneko oinarrian jaz da egiten. Egiten da, aurten 65. Eta 46 behar ziren. Badekizu zenbat atera ditudan?
Zenbat?
46! Hori oso irratiko gauza geratu da. Bueno, orduan ja...
Orduan, atariko proba gaindituta nola sentitzen zara ja egako aurrera pausu bat emanda?
Pues, ez daukat konfiantzan dirik zeurrengoa idatxizkoa da, eta edo iru idatxi egin behar dira laburtutan horreako zerbait.
Bueno,
ez dut nire burua oso ondo ikusten horretarako, baina... bai ningo dugu.
Konfidentza izan. Kuriositatea da zuk eta nik hemen euskarazko programa bat egiten dugula eta ez daukagula titulaziorik.
Ez daukagu ideiarik ez euskaraz itxeitean. Bai, ba, bueno. Sin más. En fin, horretarako agertu ziren lagunon batzuek gure bizitzako puntzera atal honetan. Ba, bueno, berri teknologikoei buruz hitz egiten hasiko gara. Begira, eske ez daukat maila egarako ni, dakit zuzentzailek, bueno, zuzentzailek makina hori ze ikusi duen nire azterketan, baina...
Makina hori zorionez ez du inoiz entzungo programa hau, zeren orduan zuia penkatuta egongo zara betirako.
Espero dut horrela izatea. Dena den, Mobile World Congressari buruz hitz egiten hasiko gara. Mobile World Congressean espero zen gauzarik... Bueno, bi gauz espero ziren oso importanteak bat izan zela.
Mugikorrak?
Mugikorrak, bai. Konkretuki Samsungek zeukan prestatuta 6 edo 7 mugikor filtratu zen aurkeztuko zutela Mobile World Congressean.
6 edo 7 mugikor da Samsungen produkzioaren 100%.
Bai, gutxi gora bera. Eta beste partetik filtratu zen 2 edo 3 egun aurretik Nokiaren lizentziatario berria aurkeztuko zuela Nokia 2023.
Nokiaren lizentziatario berria, no?
Bai.
No entzuten den hori.
A ver, Nokiaren marka, berez, Nokia deitzen den enpresa bat dauka, baina Nokia ez du mugikorrak egiten, ja. Bere momentuan, marka saldu,
Microsoft.
Lizentziapean eman zioten Microsofti, hiru urtetan, eta 3 urte horiek bukatzerakoan Nokia berriz berreskuratu du bere marka mugikorren arloan.
Bai.
Eta marka hori, ba, agertu zen enpresa bat, ez dakit nola deitzen den, baina agertu zen enpresa bat esaten zuela marka hau gu erabili nahi dugu. Orduan, berriz ere lizentziapean daukate enpresa hori, dauka lizentzia hori Nokiaren marka erabiltzeko eta mugikorrak saltzeko marka horrekin. Orduan, bi aldaketa ikusi ditugu, batetik Androidekin funtzionatzen dituzte mugikorrak aurkeztu dutela, eta beste partetik berreskuratu dutela Nokia 2310 hori, beste diseinu bat eman diote, ez dela zaharraren berdina, beste funtzionalitate batzuk eman dizkiote, model honi, eta, bueno, telefono ezberdin bat da, baina deitzen dute 2310.
Ba, begiratu, konklusio bat atera dezakeguna Mobile World
ondorio.
Congress, ondorio bat, ba, argatu.
Haurain, hau egin dezaket arrazoiarekin gainera, ze ondo.
Joan zeitez pikutara.
Eskerrik asko.
Lehenengo ondorio ateratzen dutela inbat medio eta
komunikabidea.
Ja, vale, ja. Ando. Kontatzen dut, ni edo kontatzen duzu zu. Ja, bakizun guztia.
Zuzentzeilerena egingo dut.
Bai, ba, utzi zazu hor zure gramatika liburu.
Ez daukat libururik.
Bueno, nahi duzuna. Hala ere, asistentzia lehenik eta behin datu bat emango du, asistentzia 107 bat gehiago izan da, 108.000 parte hartzaile izan ditu, Mobile World Congress 2000.
108.000?
108.000, bai, parte hartzaile izan ditu, Mobile World Congress 2017. Izan ez duena, izan dira berrikuntza askorik, edo hori da uste duena jendea, hau da, azken generazioko smartphoneak ez dute hainbat pertsonei harritu, edo beste edizioetan gertatu zen bezala hor agertu zen smartphone sistema oso berria eta jendeak esaten zuen wala, smartphoneen merkatua estankatuta dagoela esan dezakegu, edo ja hainbeste berrikuntza ez ditugula ikusten.
Begira, honi buruz komentatzen, zure galderaz dut erantzuko, baina ni pentsatzen ari nuen lehenengo momentuan 108.000 pertsona direla Espainiako formula bateko sari nagusiaren azken sarrera baino gehiago.
Bai.
Osea, hainbat jende gondela hor.
Bai.
Eta beste partetik, nik uste dut arrazoia daukazula. Ikusi dugun berriena izan da Nokia bere mugikor hori aurkezten eta jazta? Ez dugu gauza handirik ikusi, ez?
Hau da, Sony aurkeztu du beren Xperia XZ Premium, Huawei aurkeztu du bere P10, LG aurkeztu du bere G6, eta Samsung aurkeztu du Galaxy S8.
Baina, ze gauza berri potente, importante dakartzate mugikorroiek?
Ez, gehien harritu duen gauza da Nokia. Eta zergatik retro gauza,
claro,
horregatik.
Hor dago akoa eta gainera nik uste dut hor merkatuaren...
Paradoja bat dirudi, baina es, gauza retro dira berrikuntza handienak.
Ez da paradoja bat, ze azkenean mundu batez ere, bueno, mundu merkatu bi bideojokoena eta mugikorrena oso merkatu gazteak dira, ordun hasiera edo lehenengo momentuak jende asko bizi ditu eta berriz bizitzea nahi dute. Normala da.
Bai, baina zuk esan dute telebista handi bat, hor tuboko telebista bat erosiko, ez da?
Hombre, ez dakarrelako hobekuntzan dirik, baina...
Eta sobekuntza dauka Nokia mugikor hori.
Nokia mugikor hori daukana da beste munduko beste mugikorrekin alderatuta bateria. Hilabete bat irauten duela bateria standbyen eta 24 ordu hizketan.
Eta tuboko telebistas da purtzen, ez?
Bai, tuboko telebista kapurtzen dira,
Bueno,
eta
plasma telebista batekin konparatuta.
Plasma telebista gehiago irauten dute, baina horiek daukate oso estentsa programatua beste aldetik, baina dena den, adibidez, badago jendea VHS-eko zintak dauzkala fizikoki bere etxean irudiaren kalitatea ezberdina delako. O sea, badago jendea horretarako. Baina dena den, ni urertzen dut aldaketa hau, ze normalean enpresek, eta batez mugikorren enpresek egiten dutena, da haien ekitaldi pribatu bat antolatu eta han aurkeztu haien gailu berriak.
Bai, eske ja
tendentzia bat horrela egiten ari dute.
Tendentzia bat industrian sartu dela hainbat lekuetan, hau da, musikarekin hasi zen, sistema soinu sistema ba, nola esango dut, LP edo eta vinilosko sistema hoiekin soinua hobea izango dena, eta gero ja atera ziren kaseteak eta Walkmanak berriro bueltatu ziren ona, eta ja mugikorren arlora pasatu dira, eta baita ere bideojokoren arloan, agian sarean zehar bat retro egin beharko dugu urrengo programan, aberia esperientzia hona izaten den eta gure audientzia bikoiztu, irukoiztu edo amarkoizten den?
Ba, txorraderik ez, baina uste dut begiratu beharko nuke orain. De hecho, orain
eta urrengo programan sarean zehar retro.
Ez, begiratuko dut orain txe bertan zuzenean zenbat audientzia izan zuen urte bukaeraren programa, zenik uste dut batez ere estadistikak ematen
aterako dituz orain audientziak.
Bai.
Begira. Ez ireki Pandora kutxa hori.
Entzulen, ez? Bueno, urtearen azkena audientzia gutxi izan zuen.
Gometoz ikustea.
Egia esan da, audientzia gehiena izan duena izan da, zarean zer berrunta amar, eta pika pena.
Oso
begira. No. Eta 50 egin genuen gu.
Beo beto espetxatu.
Ez dakit.
Ez.
Baina bueno, egin dezakegu horrela. Aste honet hauetan esaten duzuna, ez daukagu berri handirik, ba, duela 5 berriak hartzen ditugu eta jazta.
Mm-hmm.
Saioa egiten zen momentu horretan, baina ni grazia gutxi neukanean.
Bai, begiratu, ez dago gaizki. Atera dezakegu zure lehenengo denboraldiaren gidoi bat eta programa...
Gidoia?
Que ez egoen gidoiarik.
Ez egoen gidoiarik inondik ere.
Bueno, ba, berriro entzun eta egin momentu horretan gidoia eta berriro...
Entzun nahi baduzu, bale, baina zegoena zen Europa Press, Portaltik eta Euskal Digitaleko gurea ez egoen gehiago.
Bueno, jarraitu hemen gurekin entzule maitiak, ez dakitzen bat, baina hor zaudetenok. Eta ikusiko entzungo duzu hobeto esan da urrengo programan, edo urrengoan, edo ez dakit.
No? Urrengo programetan, ikusiko... Urrengo programetan entzungo duzuen nola egiten dugun zarean, zera retro, agian.
Agian.
Edo ez. Bueno,
alde batera utziko dugu eta bueltatuko gara mundu honetara, konkretuki, zer moduz Nintendo Switchari buruz pizka bat itzegin? Orain dik ez atera nahi Mobile World Congressetik?
Ez, aterako gara, baina aterako gara ostigada batean, ba, 1000 kilometro batxutara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Sintonia hau 4-5 egun gehiago iranduko du, ez pentsa gehiagorik, ja. Europan pentsatzen ari dute, eta horrela irekiko dugu Europar Batasunaren berria, Europan pentsatzen ari dute, ea haien batasun politikoa moztu, kendu, gutxitu beharko duten.
Baina hori da Brexita, ez?
Hori da Brexitaren ondorio bat. Ze, gauza bat da erresuma batua edo...
Baina hori da betiko eztabaida.
Joatea, baina, a ber, azken urteetan ez dute inoiz planteatu Europar Batasuna kentzea eta Europar Batasun komertzial bat bakarrik mantentzea. Orain bai. Osea, sekulakoa gertatzen ari da han barruan. Baina bueno... sintonia momentu zutxiko dugu eta ikusiko dugu zenbat irauten duen. Aste honetan Europar Batasunaren berrian zer daukau?
Ba, gauza bat esan behar da, Europar Batasuna kentzen badigute gure berrien atala.
Gure saioa pikutara doa.
Bai, hori hasteko. Aste honetan Europar Batasunak 9-0-2 zenbakien kontra joaten do.
Oi...
Konkretuki Europako auzitegi nagusiak ilegalak deklaratu ditu tarifa berezi hauek konpainia askok erabiltzen dituztenak beren bezero arreta zerbitzua emateko.
Hori da gakoa. Ez telefonoa behera, baizik eta telefonoaren erabilera ez dutela erabiliko behar bezeroari laguntza emateko eta doainik izan beharko zirela.
Bai, Europako Auzitegia konsideratzen du kontsumitzaileak ez daudela behar ez egon behar ordaintzera, beren tarifa basikoa ordaintzen duten baino gehiago, hor harremanetan jartzeko behaien atentzio zerbitzuko, barkatu. Bezero arreta zerbitzu horretan harremanetan jartzeagatik. Ondo esan dut? Bai, ondo.
Ez dut arreta jarri zure arretaren arreta
harremanetan zerbitzua jartzeagatik ondo bai, 902 ez dute ordaindu behar.
Ba hori.
Hori da gauza. Orduan, zuen kasua bada, oraindik ez da ona hemen agertuko zen, eta sententzia hau aplikatu beharko da bakarrik Alemanian, edo Alemaniatik dator, baina bueno, dakigunez, Europar Batasuneko sententziak Europar Batasun osoan aplikatzen dira, orduan denborarekin pasatu beharko dira baita ere Espainiako legislazioa.
Dena den, truko bat dago normalean horretarako, aurrezlearen truko bat. Normalean, bezero arreta zerbitzu horiek, bi zenbaki dauzkate, bata Espainiarako nazionala, 902 bat izan daitekena, eta beste bat atxerrirako, normalean dela, edo Madrilgoa edo Bartzelonakoa, batzuetan Zaragoza, dependen on dagoen arreta zerbitzu hori. Zenbaki internazionalera deitzen baduzu, dela gehi hogeita malau 9 ez dakizer, ba, gehi hogeita malau kentzen diozu, eta 9 ez dakizer hori markatzen duzu, eta zerbitzu berdina da, ze 902 guztiek haien baliokidea daukate. Eta batzuetan ematen dute.
Ni normalean egiten dudana da interneten bilatu, jarri zenbakia 902 jarri interneten, eta badaude orrialdeak hor jartzen dutena zenbaki ekibalentea.
Bai, baliokidea, no, bai.
Bai, baliokidea tarifa normal batean.
Bai, eta horrela da. Nintendo Switcheri buruz itxeiten jarraituko dugu orain bai, pasaden
ostiralean. Zenbat denbora iraungo da Nintendo Switch reviewan agertu arte?
Zu Nintendo Switch erosi duzu?
Ez.
Banik ez dut erosi.
Eta ez duzu erosteko nahirik?
Jo, naia bai, baina ez daukat idururik.
Bueno, o sea, hori denborarekin konpontzen da.
Ja, denborarekin eta lan egiten. Eta, bai. En fin.
Bai, bueno.
Ikasketetara bueltatu naiz, ez daukat dirurik, diru sarrerari.
Bueno, zer moduz mi ban berria?
A ver. Ez esan gezurrik. Mi ban berria 30 euro izan dira.
Bueno, eta 30 egiten dute ja.
300 ja, eta
jokuarekin da 10 aldiz.
Eta jokuarekin 400 euro. Eta joder. Naia bait daukat, baina en fin, beste estrategia bat izaten nahi dut dela Nintendo BDS.
Egia da, Nintendo Switch oso potente atera daela gure merkatuan.
Oso potente atera da gure merkatuan.
Bai, nire ustez
datuak behar ditut horretarako. Bai. Ana Pastor bezala jarriko naiz datuak.
Nik ezin ditut datu konkretuak eman, baina bai, jende askori entzun diola Nintendo Switch kontsola honetatik hitz egitea, edo aterako dute Nintendo Switch berria, edo iragarkietan, edo berrietan, hau da, ez da beste kontsola bezalako batzuk, ba, komentatu dela bakarrik Facebooken.
Ja.
NES Mini bezalakoa, hau da, NES Mini erekin
ba... PSLAU Pro.
Bueno, bai, adibidez. Hau da, nire ustez ez da momentuz fiasko bat, edo ez du irudi fiasko bat.
Fiasko bat ez da izango.
Hau da.
Bueno, fiasko bat ez da. Izango ez dakit, baina fiasko bat momentu honetan ez da batez ere interesasko dagoelako, eta sortu alzuten hype hori ondo bideratu dutelako. Egia da, ez dutela estrategia oso normala jarraitu, normalean egiten dutena da eiru batean aurkeztu eta aurrengo eiruan kaleratu, hau izan da ba, sei asteko gauza batek urtarrilean aurkeztu eta martxoa da eta ja, badaukagu gure eskutan Nintendo Switch hori. Estrategia hori nahiko ondo manaiatu dute, baina falta dena dira beti bezala jokuak. Zelda bat aurkeztu da ateratzeko momentuan eta hortik aurrera Marioa izango da irailerako minimo.
Bueno.
Egia da gabonetarako izango dutela kontsola bat ia urte erdi daukala merkatuan eta joku nahikorekin, baina baita ere beste enpresek jarraitu behar dute Nintendo eta horretan ni esango hain ziur hiltzen ez benaiz.
Bueno, ze moduz datu pixka bat batzuk ematen ba ditugu
datuak bai.
Lehenengo datura ateratzen den momentua da martxoaren 3a.
Bai.
Mundu
atera den momentua.
Bai, zeren programa hau entzuten ari bazarete ja
atera da Nintendo
atera
Switch.
Da Nintendo Switch.
Mundu guztian.
Beren prezio $300 izango da Europan
$320.
Bai, hori $320.
$320.
Eta beste datu bat da urrengo udazkenean ordainketako sistema jarriko dute online jokatzeko. Hori da berri txarra, berri ona da ordainketa horrekin suskripzio bat izango duzu jokoak NES, Super NES eta esklusiboko jokoak deskargatzeko, edo hori da beraiek esaten dutena.
Jokoak ez, jokoak pluralean ez joko A. Ilabetero joko, eske hau ez da horrela beste kontsoletan. Beste, bueno, Nintendo Switchen joko bat izango duzu irekita hilabetero eta hilabete hori bukatzen denean jokoa izten da ordaintzen ez baduzu.
No.
Beste kontsoletan joko bat irekitzen dute hilabetero eta joko hori zure bibliotekan geratzen da betirako.
Yeah.
Orduan, en fin, Nintendo hor irristizka bat egiten ari du, ez dakigu nola bukatuko den ze online zerbitzua momentuz ez daukate martxan jarrita, orduan momentu ezakigu zeiten ari duten horrekin, baina hoiek izan dira zurrumurruak eta gainera prezio bat ere komentatzen ari zen, baina ez dakigu definitiboa behin betikoa izango den edo ez.
Bueno, eta ba, zuk esan duzuen bezala kontsola ondo dago eta oso polita izan dezake, baina nik irakurri duen titular bat eskondu zaitez bakarrik joku gehiago daudenean.
Eskondu zaitez bakarrik joku gehiago daudenean, logikoa, claro. Eske gaur egun martxoaren 3an ez dago joku bat baino gehiago eta joku hori da Zelda bat. Zelda gustoko baduzu, bueno, hau da, Zelda gustuko baduzu.
Titular oso polita, 88 ordutan eta Zelda Breath of the Wild ekin maitemindu alzara, baina eskondu bakarrik joku gehiago daudenean.
Bai, eta ez da komenigarria hain askar eskontzea.
Bueno,
baina bueno.
Eta horrekin burkatzen da Nintendo Switcharen review egin dugun azkarra.
Review ez dugulako ukitu.
Nokia berriro buruz gehiago esan nahi duzu, ja aprobetxatuz.
A ber, itxoin, Nintendo Switchari buruz itxe egiten bukatuko dut eta gero ja. Review ez dela izan, ez dugu ukitu, espero dugu ukitza, ni bideoak ikusi ditut, nola funtzionatzen den eta ze parte dauzkan eta beste gauza bat esaten dizut, nik uste dut hiru joku modu jarrita erabiltzailea nahiko nahastu dezakete, ze azkenean jokatu dezakezu pantailarekin eta pantailan mandoak aldeetara jartzen, telebistarekin eta mando biak batera jartzen kontrol normal batean, edo jokatu dezakezu pantalla edo telebistarekin, baina mandoak aske eta bakoitza gauza bat egiten. Osea, hori oso nahasgarria izan daiteke, ikusiko dugu
bueno,
nola erabiltzen duten
Wiiarekin bezala,
ez
hasieran esaten zuen nola erabili behar zenuen mandoa.
Wiiarekin daukazu mando horizontala edo vertikala, ez dago gehiago.
Bueno, edo nuntxaku eta
bai, bueno,
volante hori, bueno, hainbat gauza egin alzen nuen orduan jokuak hasieran esaten zuen.
Bai, bai.
Joku honekin egin hau.
Bai, baina azkenean zeneukan. Wimota eta nuntxaku, eta Wimota bi posizioetan nuntxaku bakarrik batean, eta jazta. Gero, volantea eta beste gauzak ziren mando hoien biek kombinazioak edo posizioak. Honekin ni nahiko nahasgarri ikusten dut.
Zio, nago jendeak lehenengo aldi batean bai, baina ja ez dela nahasiko.
Bueno, ikusiko dugu. Nokia 2310 amarri buruz
bai.
Itxi nahi duzu?
Bueno, nahi baduzu, zer esan nahi duzu edo pizkal gehiago kontatzea.
Eske, hau...
Adibidez, zertarako balio duen mugiko rau? Zeren jendeak ba, da, kontatu dugun bakarra da retro estiloa, eta nik hori entzun da, espero dut Nokia, ez badut inoiz ikusi, Nokia 2310 hau izatea ladrillo bat.
Zu goretzen duzu Nokia hori izena 2800?
Zenbakiekin ez.
Vale, irudi bat jarriko dizut
zubi. Ah, bueno, nolabait esan dezakegu 2003-2004 mugikor modelo bat dela.
Ez. Benetan...
Gutxi gora bera.
Ez. Nire mugikor honi...
Hori?
Gogoratzen
dit... Pantalla ukigarria dauka.
Pantalla ukigarria zeukan, baina zeukan softwarea egin alzuen bakarra zen musika, internet, pantalla txiki horretan, eta aplikazioak zeuzkan Facebook eta bi gehiago. Benetan edozer egitea mugikor honetan putada bat zen. Osea, egia esan da putada bat zen. Orduan, gutxi gora beran ikuste dut mugikor hau, osea, oita meiru amar hau jarraitzen duela honen bidea zentzu honetan. Ez du gauza asko egiten eta gauza horiek ez du oso ondo egiten. Adibidez, interneta bai badauka, baina bakarrik 2G moduan eta webune oso txikiak kargatu ditzake. Opera Mini erabiltzen duelako navigatzaile bezala. Ez dauka 3G, ez dauka 4G, ez dauka LTE.
Listado bat aurkitu dut. Zer egin dezake eta zer ezin dezake zu egin.
Xataka.com, ez da?
Androforall.com, baina bueno, bai.
Kopiatuta.
Vale. Zer egin dezake eta zer ezin du egin. Zer egin dezake? Deitu?
Bai.
SMS?
Bai.
Multimedia basiko, ba, foto... Bai,
multimedia basikoa, bai, musika entzun...
Argazkiak atera?
Argazkiak atera eta FM irratia entzun.
Bueno, FM irratiarena ez dago gaizki.
Punto, ez dago multimedia gehiagorik, ez daude bideoak, ez daude zen.
Bueno, Snake jokatu?
Snake jokatu, bai.
Alarma jarri?
Bai.
Kalkula gaiua erabili?
Bai.
Meteorologiko informazioa...
Eguraldi.
Eguraldiaren...
Osa, han aurritea dara maogei urte, eguraldia aurkesten eta zu esaten duzu meteorologiko informazioa.
Bai, lista hemen irakurtzen dut eta informazio meteorologiko, ba, meteorologi...
Eguraldiaren informazioa.
Eguraldiaren porra. Informazioa ikusi eta internet bidez zuk esan duzu bezala GPRS.
GPRS es H, gehiena H.
On the edge.
Lady Gaga soft version honekin jarraitzeko, ze azkenean. Ba, beste originala...
Lady Gaga babesten du Nokia 2310 hau.
Bai, bai, abeste originala grabe asko zituen, baina, bueno, hau beste gauza bat da, de formazio profesionala. Bueno, navigatu dezakegu etxarekin, baina, claro, 4G, 3G, ez.
Ja, pikutara juten bada... Ni pentsatzen dudana, retro gauza oso ondo doa, baina, oso ondo dago, baina, bueno, ez, edo ez, dago oso ondo, baina, Sirius esaten duzu jendea hau erosiko duela navegatzeko on the edge of glory?
Ez. Euste dut ez ez.
Zer o sea, ezin duzu egin?
Begira, egia esan da, nik uste dut, gainera, ezin duzunez lehenik eta behin aplikazio modernoak erabili selfieak, ba, kamera buelta ematen bai, GPS ez dauka, eta...
Begira, tu, hipster baten dilema, izan retro, baina ez egin selfieak. Nola pasatu...
Bueno, a ver, kamera, o sea, mugikorrari buelta ematen badiozu, gainera tekla fisiko bat dauka, argazki egiteko ordun, hori ondo dago. Baina, ez duzu... jakin behar non dagoen teklaia ukitzen duzulako. Baina dena den, Nokiak ere esan du, espentsa, bota dezakezuela mugikorra hau inundik, ze nahiko malgua da, gaur egungo mugikor bat da, eta 50 euroko mugikor bat da. Osea, espentsa, bueno, hau dela egurra bezela, ez da, osea, espentsa. Dena den, ni bere momentuan, eta uste
orduan kontatu... intxaurrak ezin dituzu ireki mugikorrarekin.
Bere momentuan nik uste dut kontatu nizula, erosi nuela Orange aurkeztu zuen Cardphone hori, zela, mugikor bat,
review bat egin dezakezu Cardphonearekin.
Ez, ja, hori ez dut erabiltzen, eta uste dut zenbakia kantzeratu dudala edo kantzeratuko dut. Horrek ematen zuena zen bateria asko, gero ez, baina bueno,
gero ez.
Suposatzen zen bateria asko baten zuela. Orduan, honekin izan dezakezuna eta zure operagailuak ematen badizu multisim zerbitzu bat da mugikor bat izatea WhatsApp gabe deskonektatzeko momentu batzutan. Eta bateria iraupen asko izan behar duzunean
bai, deitu aldi zuten mugikor bat izan.
Claro, behar duzunean kargatuta izateko eta larrialdietarako prest egotea, baina internet gabe eta WhatsApp gabe.
Bueno.
Baina bueno,
beren erabilerak dauzka eta ez dugu esan, baina Nokia 3310 hau bateria iraunkortasuna izango da pilo bat.
Bai, hori jabete bat erabili gabe eta 24 ordu bueno, izketan.
Nire amonarako agian ez dago gaizki.
Ba bueno, bai. Edo zu erabiltzeko asteburutan, agian, bueno, asteburutan agian ez, baina astean zehar inork WhatsApp ez bidaltzeko eta behar badute zerbait ba deitzeko bakarrik, horrelakoak ba erabili, osea, horrelakoak erabiltzeko bai. Era begarria, bueno, izan daiteke.
Uste dut hartuko dugula DeLorean berriro men bueltatzeko eta laugean geratuko garela, ez da, bueno, inigo?
Laugean ez, Vodafonen. Ni kontatu nuen bezala, Vodafonera pasatu nahi zenetik, bagauza interesgarri batzuk edo ez egin dute.
Komentatu.
Batzutan, bueno, komunikabide batzutan esan dute Vodafone sarearen neutraltasunaren kontra joaten ari dela.
Ez pikutara eman duela beren azken tarifarekin.
Bueno, a ver, azken tarifan jarri dutena da WhatsApp, Line, Telegram eta horrelako mezu zerbitzuak.
Ah, ez bakarri WhatsApp? Ez que esaten dute WhatsApp.
Ja, esaten dute WhatsApp, baina hori ez da gila eta gainera tarifak...
Mezularitza aplikazioak.
Mezularitza aplikazioak, baina tarifak gainera ez dute argitaratu, pentsatzen ari dute zer egin, eta ez dute aplikazioen behinbeineko zerrenda, behinbetiko, hobeto esan da, behinbetiko zerrenda, argitaratu. Orduan, benbeineko bat daukazu, vale, bai, baina ez dakigu nondik nora joango den tarifa hau. Baina hortik aurrera, pentsatu behar dugu beste gauza bat. Freedom Pop agertu zenean, tarifa hori mesuraritzarako doainik zenez, jendea esaten zuen, hau oso ondo zegoela, zehazkenean, demokratizazioa...
Ah, baina Freedom Popen tarifa bakarrik zen mesuraritzarako doainik?
Claro, Freedom Pop ez da
Eun mega doainik eta zuia hor gestionatzen
bai, eta mesularitza trafikoa edo ez du kontatzen edo aparte doa ez da egin nola joan edo doainik da bakarrik mesularitza trafikoa. Dena den, Freedom Pop egiten badu eta horrela bada Ez dugu arazorik jartzen eta batean Vodafone egiten badu arazoak jartzen ditugu. En fin, rasero bikoitza non, badakizu. Ni hau ez dut urbertzen dena den, Vodafone eta Telefonika eta Orangekin batera esan dutena azken azken astean izan da haien tarifen prezioak 2-3 euro gora emango dutela, baina haien datuak bikoizten, kasu batzuetan ez bikoiztu baina gehiago jartzen, orduan aldaketa horiek egingo dute. Ikerpen egiten ari duzu Freedom Pop
Bai, eta ikusi dudana ez dit grazia askorik egin, orduan jarraituko dugu programa.
Ez dizu grazia askorik egin?
Ez.
A ber, kontatu.
Lehen ikusi dudan gauza da telefonia mugikorra 100 bidereun doainik registra sasu online edo deitu 800-080-089 sortxireun zenbaki bati?
Bai, sortziron da sortzi, osea, iru lehenengo iru zenbakiak badira 800, dira 900 bezala, baina 900 horiek agortu direnean 800 ematen ari dituzte.
Ondo esplikatzea zen, nik
doainezkoa da, dira,
Bueno.
Ez kezkatu. 800, bai, eta sortxikin azten diren beste...
Sortxikin azten diren zenbaki asko dira...
A ber, ez,
patapum.
Ordainezkoak dira bakarrik 800 eta 800 bederatzi. 800 eta 800 bederatzi ziren bezela. Barkatu 800 eta 800 ez 800 bederatzi. 800 eta 800 bederatzi 0 eta 800 ordainezkoak ziren bezela. Eta gero badaude 800 eta beste bi zenbaki provintzialak direla, zenbaki normalak direnak, zenbakiak agortu direako, orduan, en fin, zenbaki gehiago eman behar badute, ba...
Bueno, Freedom Popena ez dut jarriko ja gehiago, kontatuko dugu Odafonena?
Ez que ni ja kontatu dut.
Ah, bueno, ba, orduan...
Baina beste gauza bat sartu behar dute zenbakien gauzarekin. Uste dut, MBKKN-en, hau da, Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalean, ikusi dudala, aurten, bueno, aurten, pasaren astean argitaratu zutela, haien 5 eta mugikorren portabilitateen datuak, izango direla azken urtekoak, eta uste dut 2016 itxi genuela finkoen jaitsiera batekin eta mugikorren beste igoera batekin. Orduan mugikor zenbaki gehiago daude
eta finko gutxiago.
Eta finkoak gutxika
gauza normala bat da, nik jende asko ezagutzen du beren finko etxeetatik kendu dutena. Eta beste batzuk
saiatzen ari dutela, baina ezin dute aieropera gaila instalatzen duela.
Baita ere esaten dut jende asko kenduko zuen, baina ez dukentzen interneta erosten dutelako, eta interneta izateko ezin duzu gehienetan internet izan ez baduzu telefono finkoa.
Gehienetan, bueno, gehienetan bai,
bakarri... ez dut esango guztietan, zenik ezagutzen ditut tarifa batzuk bakarrik internet ematen dutenak.
Bat Pepefon.
Ez, amena ez zeukan subkontratatu zen.
Bai, baina hori zen lauge bidez. Osea, zuntza.
Eta beste batzuk daude, baina gutxiengoak.
Zuntza, edo ADSL kontratatu nahi baduzu telefonorik gabe, aukera bakar bat dago, Pepe fonditzen dena. Besteak, ematen dute.
Zuk ezagutzen duzun.
En fin, norbait agertzen bada hemen esan ez... Barkatu, beste operagailu bat dago, baina claro, ez da gure egunekoa, baina Murtzean badago operagailu bat, bere izen ez naizela gogoratzen, baina haiek baita ere ematen dute interneta eta telebista finko barik. Baina, en fin, oso gutxi dira.
Bueno, bukatzeko ja titulol egiten dugu...
Bai, uste dut, baietz, titulorea joango gara ja beste barraka guztia bukatu segulako eta, en fin, ez dut uste merezi duenik beste zerbait komentatzea.
Titulol.
Eh, eta titulolen gaur Freedom Popeko tarifak, Borja Serratxeko. Baya, titulol honi aldaketa baten momentu.
Konkretuki, ez. Konkretuki, itxeingo dugu berriro Nintendo Switchari buruz, eta bere kartutxoei buruz. Ba, bueno, zuketan duzu, bakarrik joku bat dagoela. Ba, kasetari... Kasetari, bai, egia da, baina eske kasetari batzuei iruditu zaie oso ideia polit bat. Kartutxo hoiek beren ahoan sartzea eta hor bere bai, zer zapore daukaten bai, konprobatzea.
A ber, ni hau egiten nuen Nintendo 64aren kartutxoekin 5 urte nituelako.
Bai. Ba, bueno, zaporea...
Eta ze zaporea dauka, zen plastikoa, elektronikoa.
Ez, oso mingotza. Oso mingotza.
Oso mingotza.
Bai, agian da umeak ez jateko, baina... Bai, baina esan, ez oso, baina oso, janezina dela. Bai, eta hor dago investigazio periodistikoa. Konkretuki Twitterren Jeff Gertzman deitzen den kasetari batek, bai, bideojoko kasetari batek jarri du, ba, bai, Switchen hor joku bat, kartutxo bat bere ahoan jarri zuela eta dastatzerakoan
Barkatu, Borja, barkatu. Por cierto, kasetaritza arrojo bimon gaude. Hau ezin dizkoa da. Barkatu. Jango gara, agendaren atalara.
Ez, hau ez da arrojo ibo, es un pedrerol.
Barkatu, kasetaritza. Barkatu, zuzenean gaudela. Barkatu, agendaren atalara jango gara. Eta gero kasetaritza gehiago.
Inigo, erretratatuta geratu zara.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu harako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Inside the strength of heart, think about the hero saving life in the dark, climbing higher through the fire, time was running out, never knowing you weren't going to be coming down alive, but you still came back for me.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Sareanzear.
Sarean zehar berreun tamagusten jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Martxoari gegira gaude ja agendaren atalari dagokionez eta martxoari buruz hitz egiten badugu ekitaldi nagusi bat badaukagu gure gunean Gipuzkoan Encounter 11 izango dena eta ja bueno bi aste baino gutxiago geratzen dira ekitaldi hori heltzeko. Gipuzkoan Encounterra ospatzen da martxoaren 17tik 19ra Usabal Kiroldegian Tolosan urtero bezala eta informazio gehiago nahi baduzue sarrerak ja ez daude baina opengunea eta ekintzak egongo dira kanpotik joaten diren entzako, ba, informazio guztia daukazue gipuzkoaencounter.org webgunean. Eta horretaz aparte, Alemanian zebit 2017a izango da Hanoverren normalean, ba, hori, komentatu genuena pasaren programan telebistak eta gauzariek aurkezten dituzte ekitaldi honetan. Eta gurean bai beste ekitaldi bat badaukagu martxoa bukatu baino lehen Innova Bilbao 2007 izango dena eta bueno, Innova Bilbao itzaldi teknologikoak eta innovazio berrikuntzaskoak direnak normalean jorratzen dituzte. Webgunean daukazue informazio gehiago eta baita ere TEDx Vitoria Gasteiz ospatuko da, baina ja apirilaren 8an lehen TEDx Almendra Medieval zena, ba, Europa jauregian egiten dutenetik ba, TEDx Vitoria Gasteiz deitzen diote. Informazio gehiago, ba, bueno, haien webgunetan daukazue. Eta gure urrengo programa, sarean zareko urrengo edizioa, urrengo astean izango da, ez dugu etenaldi gehiagorik egingo, urrengo astean sarean zare gehiago izango duzue, zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan.
Sarean zehar.
Eta honaino duda sarean zehar 250, Borjaren txat izan dena 100. Edizioa. Eta, bueno, onaino heldu da. Sarean, berrien atalaren bukaera oso ondo geratu zaigu.
Bai.
Oso polita. Komentatu dudan ez agendaren atalan, urrengo astean sarean zer gehiago izango duzue. Orduan, urrengo astean lan gehiago egin behar dugu, Borja. Eta ez dakit ze berriekin, baina bueno.
Bueno, ja ikusiko dugu.
Ba hori, urrengo astera arte.
Eskerrik asko ino eta entzule guztioi. Urrengo astera arte, ikusiko dugu retro bidean edo ez.
Bueno, a ver, ideia ona bada. Ez dakit noiz aplikatuko dugun, baina ideia ona.
Edo zen gauza retro moduan ideia ona da.
Bai, badirudi azken boladan, bai. Ba, bueno, guri buruz gehiago jakin nahi baduzu, badakizu sarean zehar.eus daukazuela, Facebooken eta Twitterren eta Telegramen sarean zehar gara. Eskerrik asko lehenik eta gain Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon derako, Borja Arbosa edukien zuzendaritzan, Inigo Sendino naiz. Eskerrik asko baita ere irratien produkzio taldei eta teknikoei irratien bide zentzuten baduzue, ba, gera zaitezte dial honetan eduki gehiago entzuteko. Eskerrik asko saioa entzutegatik eta urrengo astean berriz entzungo gara. Agur!